mahatoky amin'ny teny rehetra ny tompo ary tsara fo amin'ny asany rehetra. Evanjely masina araka sorata masita Matio ny toko fafitambefolo ny andininy faraika amroapolo atsahatra amin'ny andininy fahenina amroapolo. Hovonoana izy ireo izy nefa hitsangako velona afaka amin'ny etra ny zanany. Tamin'izany andro izany a, raha nitety any Galilea Jesosy ny mpianany dia hoy Jesosy taminy, efa hatolotra eo tanan'ny olona ny zanak'olona ary hovonoina izy nefa hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia nalahelo mafy izy ireo. Noho ny tonga tany Kafarnaoma izy ireo dia nanatina mpera ny mpamorehitra dragoma roa ka nanao hoe, moa tsy mba mandony dragoma roa va ny mpampianatra anareo? Dia hoy Pera, mandoa izy. Ary anitra tao an-trano izy dia notsenain'i Jesosy nolazany hoe, ahoana ny hevitrao ry Simona? Iza moa nangalany mpanjaka ety an-tany etra sy atsi ny zanany sa ny olo-kafa? Hoy Pera taminy, ny olo-kafa? Dia hoy Jesosy, raha izany ary a dia afaka ny zanany. Kanefa so mana fotoana azy ireo isika ko mandehana manjono any amin'ny ranomasina ianao dia raiso ny hazandrano azonao voalohany ka sokafo ny vavany, fa hita vola dragoma efatra ao ianao ka alao dia aloavy ho ay sy ho anao. Izany ary ny tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Mizara roa no efatra teny vaovao mahafaly amin'nytaina amintsika androany. Voalohany ary dia Jesosy manambara mialoha sahady ny zavatra hiatra aminy amin'ireo mpianany eny an-dalana. Hoy izy hoe, efa tolotra eo tanan'ny olona ny zanak'olona ary hovonoina izy nefa hitsangana amin'ny andro fahatelo. To mampiomana mialoha sahady andreo mpianana izy mba tsy hanapoka azy ireo sy mba hazakan'izy ireo ny zavatra hitranga. Mifono fitiavana nefa izany satria te hanavitra sy hamonjy antsika amin'ny fahotantsika izy ary te hanome antsika ny tena fiainana, satria tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafony ainy ho an'izay tiny. Ny faharoa indray a dia tokony hanefana ny adidy eo anivon'ny fiainana. Ny adidy koa tsy an'olon-dratsy hoy ny fahendrena malagasy. Etona ary dia Jesosy mihitsy ny mampianatra antsika ny tokony hanefana ny adidy manandrifin'ny tena. Tsapa tokoa fa ny tsy fahavitana izany dia miteraka fanafitohinana sy sikorontanana eo anivon'ny fiarahamonina, eny fa na dia hatrana ny fiangonana aza. Hanka mety hampandry kosiansa ho an'ny manam-panahy. Ry kristianina havana, matetika tokoa ny fanaovana ny adidy eo anivo fiarahamonina dia atao amin'ny alalan'ny vola. Mba hahazoana vola nefa n'izany anefa dia tsy maintsy miasa. Mazava ho azy araka izany fa nasa fivelovan'ry Simona Pera tamin'izany fotoana dia manjono, ka rehefa mahazo trondro dia amidy avadika vola andoavana etra. Ka ny tiana ho ambara ary dia kay mifamatotra tokoa ny vola sy ny fiainana, ary ny vola aza ny tena hozatra ny fiainana hoy ny fomba fiteny malagasy. Tsy ny asa no antidinany lalàna no anamarinany olona fa ny finoanan'i Jesosy Kristy ho masitapoly. Mety izy ary sika ho fitaovana ananontanteraka sitrapon'Andriamanitra mba ho fanitarana ny fanjakana ity an-tany, satria isika mivatona melan-kafatra anohy ny asan'i Jesosy. Amena.